Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SBS Radio. Престон Македонија Спирит 1:1. Ова е крајниот резултат од првиот надпревар на Престон Македонија во новото надпреварување Australian Championship. Иако лавовите од резерво беа подобра екипа, имаа водство и повеќе шанси, сепак не успеја да го одбранат водството, но и среќата во последните моменти од надпреварот им го сврте грбот. Но да одиме поред. Пред нешто повеќе од над 4000 гледачи, надпреварот започна внимателно од двете екипи. Фудбалерите повеќе мислеа на својот гол отколку на противничкиот. Теренската иницијатива има гостите од Сиднеј кои се обидуваа да ја пробијат одбраната на Престон по крилните позиции. Но така беше се до 30-та минута, кога бодрени од своите навивачи, фудбалерите на Престон ја заиграа својата игра и дојдоа првите возбудувања. За две минути игра, Френсис една соглава, вториот пат со нога, не успеа да го совлада голманот Маркес. Во третиот обид, Брукс шутираше со глава, а Маркес беше совладан, но одбранбените играчи ја сфрлија топката во поле од самата гол линија. Со тоа се навестуваше водечки гол за Престон Македонија, а тој дојде во 38-та минута, а стрелец беше Джейсон Ромеро, кој по ударот на Конор Бел ја прифати одбиената топка и одново со прецизен удар го совлада одличниот голман на Спирит Маркес. Еве го овој момент и со коментар од SBS.
Куберле with a lovely switch. Bell, good first touch. Here's Conor Bell, great chance. And a block. Romero tried to pick up the pieces. He may get a chance coming back. The rebound favored him. Here's the American Romero. And a neat finish by Jason Romero. The opening goal of Preston's campaign in the championship.
Со овој резултат заврши првиот дел. Во вторите 45 минути, Престон Македонија го диктираше темпото, создаде неколку шанси. Френсис во 58-та минута шутираше крај голот, а ударот на Брукс беше блокиран. Во 75-та минута, Ромеро ја имаше незрелата шанса за водство 2:0. Сарденас му ја украде топката на голманот Маркес, го проигра Албано, овој пак Ромеро, кој од пеналтикот шутираше покрај немокниот голман, мрежата му ја спасија со играчите и сврлајки ја топката од самата гол линија. И како обично се случува во фудбалот, ако не ги користиш шансите, казната стигнува. А Престон Македонија стигна во 93-та минута во судиското продолжение, кога Спирит во една акција и со прецизен удар откос од 10 метри преку Калеб Джексон Браун стигна до изравнување од 1:1. Еве го и овој гол со коментар од SBS.
Center back. He's involved once more, Bozanowski. Angle ball. Almost end up with Harry Keys. On the angle, and there's the equalizer. And it's coming in injury time. Jackson Brown finds the equalizer for 1-1.
По надпреварот, тренерот на Престон Македонија Лјупче Ацевски изјави дека жали за трите бода, но и дека тоа ќе им биде поука дека фудбалот се игра до последната минута.
Мојато мислење требаше да излеземе со три бода денес. Мислам имаме доволно шанси да победаме со 2-3 гола, али тоа не испадна така. Мора да се научиме да утакми за тие 95 минути што се игра, мора да дефензивно да бидеме увек сериозни, али ќе се научиме од тоа и ќе одиме понатаму.
Истото го мисли и десниот бек на Престон Македонија Стефан Нигро. Наместо победа со 2-3 гола разлика, несреќно нерешен резултат, вели Нигро.
Look, I think based on the chances that we had, we probably should have won by 3 or 4 goals. We know they're a good footballing team. I think the last 2 minutes we just let ourselves down a little bit, but we'll learn from it. There's plenty of positives to take, and we'll take that into next week against Canberra.
А поранешниот член на Престон Македонија, Джейми Перчески, на овој надпревар ги бранеше боите на Спирит. Главен во одбраната остави добар впечаток на теренот. задоволен од резултатот и мисли дека тоа е фер резултат.
Знаеш, денеска мислевме дека ќе бидеше многу тешко овде. За ние немавме како со порез, ама Пресни имаше многу публика. Ама јас мислав дека и Пресни имаше многу шанси, и ние имаше многу шанси. И мислам еден фер е за сите. Слушавме сега дека Авенда подпиша Брюне Фенероли и има други играчи што се јаки, ама ќе видиме дека ова година во New South Wales бевме многу јаки во дома, само еднаш изгубивме, биде пак тешко утакмица.
Во второто коло, идниот викенд, Престон Македонија игра на гости против Камбера Кроиша. Тренерот Ацески ни изјави дека и покрај фактот што тоа е квалитетен противник, ќе се обидат да дојдат до трите бода.
Камбера ите е јака екипа, мислам за први завршија во Камбера ова година, има добри фабелери, знаеме оти тие ќе бидат спремни, ама и ние сме спремни се. Ова не ова ќе тренираме, ќе се спремиме и одиме тамо за три бода.
Во другиот надпревар од групата C, каде што игра Престон Македонија, Авондел FC ја совлада Камбера Кроеша со 3:1. А Престон Македонија, како што реков предходно, имаше поддршка од над 4000 навивачи. Поточно беше објавено дека надпреварот го следат 4240 навивачи. Тие со натрепение чекаа да почне оваа лига. Кај многумина се врати носталгијата по старата добра NSL лига. Се евоцираа спомени со тазе испечени кебапчиња и чашка пиво. Мендо Долески, добро познат во навивачките кругови на клубот, по завршувањето на надпреварот, не ја криеше среќата, како што рече Престон Македонија, повторно ќе се гледа преку SBS низ цела Австралија, и додаде.
За денес, што да кажам, убавината на Престон Македонија, сапортерите на Престон Македонија, си бевме тука како секо еден ден, како простиот пат. Зборувам 15-20 години кога бевме на Националната лига во Австралија. Ние сега пресастуваме истото нешто што треба. Видоме, сапортерите се вратија. И сега, што да кажам? Футбол е таков. Добиваш? Не добиваш. Ние сте радосни и хепи со овие наши сапортери, нашата управа, сие направиме работата. Понатаму ќе видиме.
А во продолжение и резултатите од останатите групи. Во групата А, каде што игра и вториот представник од македонската заедница во оваа лига, Брод Медоу Меджик, се постигна следниве резултати. Саут Мелбурн, Сиднеј Олимпик, кои ја отворија оваа лига, победа на Саут Мелбурн со 3:2. Брод Медоу Меджик на домашен терен загуби од Моретон Сити со 2:3. Во групата Б, Хайдлберг го совлада Маркони со 1:0, додека Вулунгонг Вулс славеше на гостувањето кај Саут Хобар со 3:1. И во групата Д, Метро Старс, Вест Апија 0:1, а Сиднеј Юнайтед 58 и Бејс Вотер одиграа нерешено 1:1. На 8 надпревари се постигна 24 гола, 3 гола по надпревар. И во продолжение, почитувани, ќе останеме уште малку со фудбалот. Пред почетокот на надпреварот имав можност да разговарам и со господин Нейтен Готфри, генерален менеджер на новата национална втора лига. Човекот одговорен за работењето, логистиката, организирањето, контактите со клубовите за да започне новата лига. Господин Готфри вели дека скоро 2,5 години работи на овој проект со сите клубови и дека тоа за неговата кариера било вистински тест.
Yeah, I mean, I've been involved on this project, working on this project for 2.5 years at Football Australia as general manager of the national second tier project. But there's a lot of individuals that have been involved in this piece of work for a lot longer than me. It's been a hell of a journey. It's been the biggest test of my career personally. But through that journey, we've managed to unify a group of individuals who held firm and stayed focused on the end goal, most importantly. And certainly last year, I probably felt like we weren't going to get it over the line, but we made a lot of progress. We stayed unified, as I said, and last night was the culmination of a lot of work from a lot of individuals.
Господин Готфри, на прашањето после толку патувања широм Австралија и средби со фудбалските работници, каква гордост чувствува по почнувањето на првенството, вели.
For me in the last few days it's been the realization that this competition is creating a lot of satisfaction for a lot of people. It's bringing together communities, and the amount of messages that I've personally had over the last few days and also even last night after the first match, you realize what it means to people in the football community, and I genuinely believe that this is just the tip of the iceberg.
Патувањата, вели господин Готфри, во последниот период малку ме оддалечија од семејството, но се обидувам да им објаснам на моите керки дека работам на воспоставување на ново фудбалско првенство во Австралија и дека тоа им значи на многу луѓе во Австралија.
It's a wonderful question. I haven't seen a lot of my family the last few months. I've been working very hard and I've been interstate a lot, but I try to tell them that Daddy is building a new competition, a new football competition, and that it's going to last a long time, and it means a lot of people. That's how I try and describe it to my daughters.
И за крај, да подсетиме дека идниот викенд Престон Македонија патува за Камбера, каде ќе игра со Камбера Кроаиша.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.